factum est, et habitavit in nobis, in umbra lucis divinine. Mysterium magnum revelatum est. Christus natus est pro nobis, in humilitate et paupertate, lux mundi an nos venit, ut salvaret animas nostras, ut salvaret animas nostras. Adoremus eum in spiritu et veritate, qui venit ut nos redimeret. In caritate eius vivamus, et in gloria eius regnemus. Christus natus est pro nobis, in humilitate et paupertate, lux mundi an nos venit, ut salvaret animas nostras, ut salvaret animas nostras. Adoremus eum in spiritu et veritate, qui venit ut nos redimeret. In caritate eius vivamus, et in gloria eius regnamus. Adoremus eum in spiritu et veritate, qui venit ut nos redimeret. In caritate eius vivamus, et in gloria eius regnamus. Et in gloria eius regnemus.